Bueno, pois continuamos neste entre nós. En esta xornada imos a falar da Asociación Cultural A Carballeira de Cercio, porque ven de presentar nos últimos días o ciclo cultural. Un ciclo cultural que ano tras ano chega á parroquia de Cercio da man desta Asociación Cultural da Carballeira de Cercio. Hoxe imos a falar co secretario desta asociación, con Fernando Rodríguez. Fernando, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal, como estás?
Bastante ben.
Bueno, non hai queixa, non?
Non, co frío que fai.
Sí, presentastes estes últimos días no concello este ciclo cultural. Imos a darlo a coñecer a nosa audiencia, porque empezades este sábado, día 3 de novembro, non?
Sí, como é costume, desde hai casi 40 anos, cando chega novembro, chega o... Antes era a Semana Cultural, agora chamamos de ciclo cultural, porque antes facían actividades toda a semana, había máis xente nas casas, non había... Pero agora, como a xente traballa máis fora, pois... Entón, agora facémoslo os fines de semana.
Claro.
Sí, chega o outono e chega o ciclo cultural.
Ten que chegar. Ademais, sempre empezades con temas gastronómicos, que é o que chama a xente, non?
Antes chamaban o Magosto, agora chamamos de Festa do Torresmo, pero sí, é o típico.
Se aí me imos pola 16ª edición.
Sí, eso da Festa do Torresmo, desde que lle chamamos Festa do Torresmo, pero o Magosto xa leva moitos anos sabendo.
Porque o ciclo cultural, cantos anos podemos decir
38, que leva?
38, creo. 38 anos xa.
Sí.
Que non ten bagaxe nin nada.
Ininterrumpidamente.
A verdade é que a parroquia de Cercio, pois, culturalmente falando, móvese moito.
Sí, tivemos a sorte de que os nosos veciños, moitos deles xa non están, pero bueno, os que estaban na época esa, pois, Varela Buxán ao fronte, pois formaron a Asociación Cultural, César VI, Liceu, Manolo do Blanco, un montón de xente, sementaron... Puñeron unha pequena semente e a semente prendeu e agora pois, xa, agora xa é un carballo grande.
A verdade é que sí. Bueno, é unha festa que evidentemente pois se fai en Cercio, pero que para toda a xente que queira ir, non?
É aberta a todo o público, ali aceptamos a todo o mundo.
A partir de que hora?
Pois empezamos o día 3, a partir das 10 da noite, máis ou menos. Nós sabemos estar antes por ali, xa asando as castañas, preparando todo. E teremos torresmos, teremos chourizos, teremos orella, teremos café, castañas, hai de todo.
Todo isto gratuito.
Todo gratuito. O único que hai que pagar é a bebida. Que
a bebida tamén non hai de se pagar. Bo,
claro,
algo terá que pagar a xente.
Terá que colaborar un pouco con a asociación.
Tedes tamén grupo, non? De música.
Temos un trío, temos festa rachada ali. Incluso vamos a facer unhos sorteos de unhos pequenos agasallos.
Pois un día, a verdade, que completiño para disfrutar da parroquia e para disfrutar dos veciños e para disfrutar, por suposto, dos torresmos, das castañas, orella, panceta, de todo.
Este ano hai que comer máis de porco, porque castañas parece que hai poucas.
Din que sí, por lo menos aquí nesta zona, pois non sei se en Cercio xusto foi boa o colleita ou non.
50 kilos xa os temos xuntos.
50 xa están.
Xa están.
Sequiñas ou...
Bueno.
Porque parece que non saben de outra forma.
Sí.
Bueno, continuamos, como ti ben decías, isto vai de sábado en sábado,
sí,
de fin de semana en fin de semana.
Este ano puñamos todo sábado, era para puñar algún domingo, pero bueno, coincideu así. Por temas da xente, da xente que ven e que colabora con nós.
Sí.
O día 10 de novembro, pois temos... Hai unha asociación nova aquí en Lalín. Bueno, nova, que xa non é tan nova. Que é unha asociación feminista, ado feministas, que dúas das súas fundadoras, pois, non viven en Cercio, pero son de Cercio.
Ajá.
Entonces, pois, puñámonos en contacto con elas, e elas encantadas de colaborar con nós, e nós de colaborar con elas. Entonces teremos ás 8:30, atuarán as pandereteiras de Cercio, da Carballeira, que para quen as coñezca, invito a que vayan, porque dá gusto
a verlas. Paga a pena, eh?
E despois temos unha... Bueno, Acios Feministas, pois vai presentar a asociación, e vai tal... Bueno, presentarse ali en Cercio,
sí.
E vai facer como un pequeno xogo para recoñecer estereotipos de xénero.
Ajá.
Interactuando coa xente...
Sí.
Eso é o que me explicaron a mí, bueno. Pero bueno, sí... Supoño que farán unha cousa aberta a todo o público.
Aberta a todo o público, para todo.
Para homes, sobre todo, porque somos os que temos moito que aprender.
Para homes e para mulleres.
E para mulleres. Chamamos o Día da Muller, pero é para todos tamén.
Perfecto. E chega despois o seguinte fin de semana, o 17 de novembro, o Día dos Nenos e das Nenas.
Sí, o Día do Neno é un día que nunca pode faltar no noso ciclo cultural. Temos a sorte de ter ali o colexio.
Sí.
Que tamén os nosos... Os que sementaron a semente da asociación, pois tamén sementaron a semente do colexio, que xa leva tamén 40 anos ali funcionando o colexio.
Xa leva 40 anos o colexio de Cercio, Varela Buxán.
Empezou a traballar no ano 80, son 38.
Sí, A verdade é que casi casi 40.
Entonces, pois, temos ali a sorte de ter o colexio, temos moitos nenos ali que, aunque non son dali, van á escola ali. Entonces, pois, invitámoslos a todos a ir xogar ali ao pabellón. Coñecen ben o pabellón, entonces.
Sí, botan moitas horas ali.
Botan moitas horas. Faremos xogos, pero non é xogo solo para nenos, é xogo para nenos e máis para maiores. Queremos que xogar todos, os, por exemplo, xogar ao xogo da silla, pero xogar todos.
Sí.
Pais, nenos, abuelos,
todos xuntos.
Que todos xuntos. Colgamos un armazar dun cordel e a ver que na come antes. Xogos destes así típicos. Despois ás 7:30 para repoñer, eso empezaremos máis ou menos sobre as 5:30, o sábado día 17. E pois ás 7:30 iremos para baixo po teleclub, sí. Teremos a estufa encendida para non ter frío.
Uh-huh.
Faremos unha chocolatada popular con as galletiñas, bueno, os bizcochos.
Isto tamén é tradicional total, es,
eso é de toda a vida, nunca pode faltar. E despois ás 20 horas temos o, bueno, no ciclo de cine do rural do concello, sí. Pois temos a película Ferdinand.
Uh-huh.
Sei que vamos pasar moi ben. Eu non a vin, pero dixeron que era de risa, que vamos pasar moi ben.
Perfecto.
Así que invitamos, pois, a todos os pais, nais, abuelos, abuelas, que leven aos nenos, que vayan con eles, que van pasar ben.
Isto para o sábado 17 de novembro.
Sí.
E continuamos para o 24 de novembro, co día de Varela Buxán.
O día 24 de novembro é un día dos máis especiales, dos que casi nunca falta tampouco no ciclo cultural. Empezamos, temos que ter teatro, porque Varela Buxán foi o patriarca do teatro galego. Entonces, pois, temos que ter teatro,
claro.
en honor a ela. Entonces, pois, temos ás 18 horas unha obra de teatro infantil que nos la presenta Expresión Contacontos. Uh-huh. E titúlase Conto Contigo. Despois, mientras se cambian os escenarios e tal, e máis fan un descansiño, pois temos, van tocar os gaiteros da Carballeira. E pois ás 21 horas a compañía Xenio Teatro de Mourente preséntanos Convivencia.
Uh-huh.
Chamas así a obra. E depois ás 22:30, bueno, ás 22:30 máis ou menos, ao remate,
sí.
Os que queiran, pois temos unha cea intergeneracional na Casa Pablo da Goleta.
Ajá. Hai que anotarse previamente, imagino.
Hai que anotarse, xa nos programas está o meu número de teléfono, se non deixo aquí tamén.
Ajá, podes decilo, se queres.
659-58-5363. Eu son Fernando. O menú consta de entremeses, merluza, carne asada, postre e café. Por 15 euros pasamos ali unha noite, fenómeno. Estará todo amenizado pola banda popular de Movimenta.
Pois a verdade é que pois, ten moi boa pinta esta cena. Mais contar coa banda popular de Movimenta tampouco é calquera cousa, non?
Home, pero a banda popular de Movimenta é outra das clásicas no ciclo cultural.
Tamén nunca falla.
Casi nunca, son grandes amigos e, bueno, sempre contamos con eles.
Uh-huh. E rematamos o sábado 1 de decembro.
O sábado 1 de decembro.
Este ano non chegou o mes de novembro para facer o ciclo.
No, case sempre termina en decembro.
Uh-huh.
Este ano temos unha, a ver como sale o conto, pero bueno, a idea que tivemos parecenos bastante boa. A parroquia de Cercio sempre traballou moito polas carrozas da Feira do Cocido.
Sí.
Xa antes de haber o desfile de carrozas na Feira do Cocido, xa facía carrozas para a festa do San Isidro.
Uh-huh.
Entonces, pois, pensamos en facerlle unha pequena homenaxe a toda a xente que facía as carrozas. Entonces dixemos, que mellor maneira que, pois, dixemos, pois facemos un documental sobre as carrozas. Buscamos financiación, porque eso costa un juego.
Sí, costa moito.
Bueno, entre os fondos da asociación e tal, pois ao final démolo feito. Fíxeno Leonardo Seijas.
Ajá.
Colaborou con nós Daniel González Alén, que é un gran amigo da asociación, nunca falta tampouco.
Sí.
Sempre colabora con nós. Entonces imos presentar o documental. Pero non nos conformábamos con eso. Entonces decidimos tamén que aínda as estamos buscando, de facer unha exposición de fotos no teleclub, de fotos de todas as carrozas, a ver se damos xuntado polo menos unha foto de cada carroza.
Dará así.
Teño que dicir que me sorprendeu que aínda hoxe no grupo de baile, porque agora leva 10 anos facendo a carroza ao grupo de baile,
sí.
Aínda lle pedín por WhatsApp que me mandaran fotos, porque teño máis fotos das carrozas dai 20 anos ou 25.
Uh-huh.
Cada dos últimos 10 anos.
Cousa rara, agora cos porque móviles e co tal.
É que están nos móviles, precisamente.
Uh-huh. Claro,
están
claro.
No Facebook, están nos móviles, están en todos os lados. Pero o que é fotos en papel,
claro.
Casi non hai.
Casi non hai. Pois,
casi non hai. Entón andamos mirando de xuntalas para imprimilas, estas últimas, ya as que hai de bello, pois andamos mirando de como podemos facer a exposición, pero penso que nos vai quedar un traballo ben bonito. Creo que empezaron as carrozas no ano 80, creo. Según dixo Manolo do Blanco outro día. Manolo do Blanco é un libro de sabiduría. El ten a nota, eu subo Manolo, se estivera aquí, non estaba xa aquí, outro día na presentación estaba. Manolo seguro que sabe en que ano se empezou a...
No, seguro de todo, seguro de todo. Bueno, pois sería importante teres unha foto de cada unha das
carrozas. A idea é esa, a ver se damos, polo menos, eu creo que sí, dar de bello, sí, a dar de novo temos que...
E que vai ser complicado, ademais, atopar a que non foi premiada, porque non sei, entre primeiro e segundo, sempre estades.
Creo que o peor posto da parroquia de Cercio, que foi o terceiro premio. Uh-huh. Eso creo que foi as veces que peor quedamos.
E seguro que marchasteis enfadadísimos.
Bueno. Eu, desde que levamos o grupo de baile, que baixaban 10 anos, quedamos 6 veces segundos e 4 veces primeiros.
Que non está nada mal, eh?
Eu creo que non.
Que non está nada mal. Xa
que xeran moitos equipos de fútbol que dan a liga así.
A verdade é que sí, a verdade é que sí. Pois nada, Fernando, que invitamos a toda a xente, pois eso, que lle guste os torresmos, o tema gastronómico xa esta fin de semana, o día 3, e senón que vayan pois optando o día da muller, día dos nenos, o día de Manera Buxán, a clausura do ciclo, evidentemente. Iremos informando tamén nos micrófonos de Radio Lalín de cando se vayan sucedendo. O máis importante hoxe é recordar ese sábado 3 de novembro.
Sí, eu desde aquí quero invitar a todos de Lalín, dos arredores, de onde queiran, que se acerquen a Cercio, que é unha parroquia que leva traballado moito pola cultura. Estamos ali nunha esquiniña do concello, pero hai 40 anos estábamos tamén ali, empezamos co ciclo cultural. Houve ininterrumpidamente, eu penso que ten moito mérito eso, que unha aldea pequena, porque ao final Cercio parece moi grande, pero somos máis ou menos 200 veciños e temos un ciclo cultural que xa quixeran moitos povos e moitas vilas. E invito a todos a que veñan a él, que disfruten. Nós facemos as actividades para que todo o dior se anime a vir, a disfrutar, a pasarlo ben. E nada, e po ano seguiremos.
Pois aí queda esa invitación. Fernando Rodríguez, como sempre, un placer, moitas gracias.
Nada, gracias a vos e Carballeira.